mathetho mazuri ya shingoma ya Itadala mbape mulu mathetho nina zeko Itadala mlu mzizu alo teta mazuri ya shingoma ya Itadala mbape mulu mathetho nina zeko
isithutha sedoka ngokubhakela ngingongolo lemba nomnikazi wayo uyadela mzilikazi kamashobana ngokukhamela ubonda lomzwendoda ingashongolutho kwaza kwavuthi iparlamente kuye kwafika umavusi emalayini nuklede laduka laduka ladliwa indawo makhelwane eqeda yabula amathuba bathi ungasalidli mhlakajongishaka uyinduni induku sebandla ihlali kubafaza ihlali emadodeni ushumle zalukazi ezadinwa ibheke kwaphatha indlela kuphinde kwagiwa usibiya phansi amatuba bathi ngukhonzo kayingeni ingakafika isulumane bathi soto bephuma ekhosombeni uyayisaba induku eza nendlala bathi ngisande esiphayo ngokuphakela ababhema sikabusisa langididi ilunda bathi inkunze nomlando omuhle kayifika okuhambeni she mina ngingumkakedwa endaba ofike nazo ngayizola kashaya kushaya ocoqelini mgobiso msengemdala yashiswa ilanga maqedi ngadlonga nayizimbuzi ngithe kusesingisini lapho abafana bami sanibonani ngithena onenkani njalo izophuma ngezinqe abafana ngizoyisuza yini ngumfika bekhona noma engakaze afike maqede kufakaza ababekhona bethi simbonile mina ngiyinsuzansuzana ngokusuza emcimbini ethende namandaba ligcwele litheqhu abaculi bemasikhande maqede bathula bangasho lutho kuye kwakhona ondinduna yensizo uphakele umthakathi wathi kodwa befana nenzani nathula njenye insizo inidelele nakhona akusuzanga mnanjalo kwasuza lona ubende lwasenkandla unogiyaza aphenqula ibheshu maqede kuvela imithexe yezinqa into oyisuza nje usayibuka kwasukuma lokho okufishane kwasemzimkhulu kwamaphezu kwesigubu sedoko kwathi kodwa bakithi ukubizile akakhathi ngane mdala yeyi mina ngiyazi into enje ukube kwasuza lokho kwasemnambithi loko bathi ngibanikonje bathi ngishort left eyi kwakuyobonakala kakhulu kwakuyovele kuhlangana iy'nkomo zesipheke esibayeni zingiginqiginqa ucabange nje phela umuntu esuza into efana nobusobakho hey mina ngiyazi into enje mina nginogiyaza sibeke phansi isihlangu senkapa amkhulu wakho ngobela sagade entuzuba safusafusakala kahlukela mpunzi eqhobazane mayayeni angaselula ngiphinde ngiphathe ngasiko la ikhehla lami lasekhaba omama kwacaba ujobha jobha sikelimo bantu bayizigide emadakeni kuye kwakhona ndiyngwele zathi ayimfokho umalo sekuningi okwenzekile emculweni mfanakithi indaba kadisemba umthimba wesalukazi lowavele ikhale manje esingisingasibabhoda yothi kushaya udisemba bafana bakithi indoda nendoda yokuiphetha iphepha layo lesigwele ukuze nikwazi ukuyiphuzela kahle she unjabulo langa lobandla akhe ehlezifihlwe ngamakepisi yobisa ithambe njengethumbu lokosa ngiqinisile usesingisini lapha bafana bami sanibonani ubona usidanti ungathi yoshaya iphenathi nje akazenzi uxakwe yilokho kwasebabanawo kunemoto encane engangoma yogade sekumbulele ngenduku she hayi ake sikale sithandaze bafana kade before nje nginibhoka ake sikale sithandaze balana mehla mnini mandla wonke soneni kuwe ngempela soneni kuwe kutheni mnini mandla wonke mina nomaganga singaqhashwa emcimbini ngizakuthi umaganga kuye wahamba ozama ekhanseleni nakumeya yasoluntu uthe ngena nje ofisini lemeya imeya vele akhiphe izamba akhe yathi mina gcobisana kumlomo kancane iyamangala phela umeya ho ngwaphi lo mfana osomlomo ome kanje ingathi inyawo zeqhude heyi mina ngiyazi into enje soneni kuwo somandla soneni singamabhinqi sishwapha singele sisuke umngani wami umroza isishwapha esingaka esiqala emahlombe size siyoshaya emaqakalayini hayi ungahleki wethuthane ungahleki njalo wethuthane ngiyathandaza la okokugcina nje unkulunkulu wami bengicela somandla bengicela nje ukuthi into encane uma eke ngangena ezulwini uyosibona siwuzulu akwazi kule nto encane ukuthi engambona umbuso wezulu ayina kahle kanje nike nembono kodwa into encane uma esegqokile utasha kanjani la majazi akhe asezayona yithi kufanele singangena ezulwini yithi abanikazi besogo bafana yithi sonke nongize nophakela umthakathi yithi esiyongena esogweni lo mthandeni nje angeke alungena izulu uma uyathandaza angeke phela ungena izulu uhamba nomasonto awulutho angeke lubone izulu
uyinsha sashaya isimoto kancane funa into zakho ushibize yakho yonke ushaya yonke into zakho
abakwethu esigisini bawumelwa yimi esogweni sinomfoti umxolisi ngiyothi ngifika nje esogweni kwasathane kuthiwa ubheke nangumfoni umxolisi uyasha laphana umathananazane ongasafuni ukuzala abantwana siyofanini siphumule endini zabafazi nakhona njalo iyobe efela zona izono zabafazi eyi mina mina ngiyazi into enje ngimgcoba kanjena nje bafana bami angithwele bafana bami nganginamali futhi ngilunganginjena nje bafana bami nangingathwele mhlangaba nemali noba senkingini omgilazi njengoba behleze bomile nje ngingale ngifike lapho egoleni ishayisa ilayini nonke ngisakaze ngempama uvuke phansi ngunikeze u-5k ngithambe yophuza ngiphinde ngibize omunye futhi konke nosimomosa naloko kwesipinasho kungumunye ovungakuvusa phansi ngempama mina qede ngithi yini lo yakhaya wena unekhishi lokwenzani nje uyindoda ubona ufihle isikhwele sonke ngathi ikhansela nje kanawo cishe ushelini hheyi mina ngazi abantu abangenamali bathandana ukuswenka Umahle kwe pitando ze kutuwa ngungu produce. Basa bange enzu msisa bako padabia pada makateka nge sunuwa nyogo hoa hoa ne upagela ga isuti nkompo ni mtagano mzonzo mtagano mkili shiko mozabu ya nomkoka kwa mantanga. Nipinde mbembe za wena babu msumno mateka nyuko paie gizi yambi yeso kwenye. Nawe jamba lale ni mambe ocho iti ngomnya mekai isepeti shafe namba tu mkonto fundela manye wa nebyele kutu nikilega isha nasikeka na namnele zimi nendo titole leta ngomnya mawa sarasara. Usai hiyo leo ndote otu mula sosu gisimba fana ba. Relax, relax papa ne. Uzovtodu tuwa la tala pansu kusasei baba kwenya. Kufo mama beso sayati kwa sambe shok makanga bengone paga msisani. Hey kuti bagiti, ingabe makanga ni otutaza uzo kube nini singa mapingu. Nite kusasi gisini bafana ba mlaikaya. Sanbo nani. Water please. Mbano kuluma. Shit. Nisempu malanga bafana ba mze. Nkalwenza semala tena banye base kondele. Kolindo te waski sabe pisa. Ngonkonda nisa kete ya tubu mtu. Batu sahambe kuluma yetu. Wage manje kosi ya mekuli. Nata kaseza na sema debe. Nomu kuluma ne uko njo. Ubatele mjo tinande. Uyala nekaya kondanisa bafani sitem sasekoli sinechule bafani sinechule sinechule na ngama. Wabos bona sitem sasekoli angisazi nisichombe sicholani. Kusayi muno tindaza ikombe puma pansuwa sutaba somtende fwetu mshakate belu bagashisa nga iso. Mina umlande nyo sale nukoko laba zugunbe nbafana bamse zengi nguwa koko nitago utuala nipemisine kumanyobe nga seko sengala lako banda. Omkulu kwalite bao bebeko. No mkulu njabulo langa futi na beo kona bebangu msini. Esingizini mtanani. Kyobe kukona kishitimba lewa koku somizi mnanyazi mtenje. Itute ili kutisa mapreking spela. Kyobe kukala nywa. Mtabe nguwe konu mkulu unge na sisalwa saki. Kube kona juko unge na mkulu. Kyobe kukala nywa bafana bagi. Mnanyazi mtenje. Esingizini, esingizini wakumalo sawbona.
Yebo mfo wakumalo msukuwa samatika doi ntumbani. Awusha mfo wakumalo kukwaliti biela pelu ilunda.
Yebo uilunda pela ya na mombu kwa itumbi. Na wangegu nga ilungi sipambu kwa makamera kantu islimani. Kwa ta mausu tibana na uyabona juta yisizwa ya isamela kwa siyamu. Futi nga hile lasha kantu ya nga hivu kondo wako. Uvulega kakulu ya bonti plani likona. Inki nga kuwa yiso njisikepe pela. E no mkwa naze hii. Ngabe sikuteka abino biela ngempila ngabe sikuteka kutu. Esikisini wakumalo sawbona.
Yebo kuto mdala, ikalope ni isha leni.
Huu matota, loe ishati. Mwazwa kushati zini zuna lezi nga tibu mzenga. Ngezwa nkabia mkazi ya kungoma. Ya kungome zase ladies house zitu mwuse. Ushegege na utabule nga tuhishwa spirit. Mwazwa ushegani uchabde lupa mtegwa nwindota. Esikisini wakumalo sawbona.
Yakonya leto yeye wekabya musiphelele lo nomusiphelele kabya
manake siphelele manake njengoba nihlezi nisethekwini emngeni nje nisithola nini siphelele isikhathi sokucabanga impela izinto eziconstructive empilweni kakade siphelele njengoba nihlezi nidakwe nje nisebenza phi siphelele niyithatha phi imali yokudakwa kwenkamalanga bafana bami niyibekile imadlanga commission you delete you retrieve. Even if you want to catch sendis ya ubuya nawe sikubambe sikubuze ukuthi isiphi le stokvela esakho hlezi sisaza onke amalanga ukuze ube nemali engaka. Esingisini 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 wakhumalo sawubona.
Sawubona kabi ngelovila.
Hayi hayi man ngelovila man hlala phansi sabiza izinsiza. Ngizokutshela mase kufuneka wonke umuntu okwamanje ngisabiza izinsiza. Mase kufuneka nombani ngizokubiza kabi yami. Esingisini wakhumalo sawubona.
Yebo kabyami mkhethelo lona mkhethelo umfoka khoza. Ngithangibingelele nje nami njengensizwe kahle kahle khethelo kahle. Ayikho nje insizwe boxes 26 ebungweni ayikho.
Futhi lalela la wekhethelo ngotshele ke mina. Isendlisi neomega igqoko kwakhe noma ngubani. Uyazazi khethelo uneyithende ezihlaza nenzwane eyithethene olungane lutethekulo olukhulu ziyafunga zithi sifuna. ugqoke isengilisi ne-omeko wambe ubhinusa yonke indawo lakhona obezothi abantu ngangakithi. Hheyi Khethelo, amabhinqa sawasebenzela kanzima kabi, igama lamabhinqa sawasebenzela kabi thina singumacungwane. She esikhisini kwakhumalo sawubona.
Yebo ngabiyami, ungulona umfoka Msibi lo. Yebo mfoka Khumalo ngabiyami, ngithi angibuzi ukuthi kulokho mzala siyabayeka vele.
Hey mina indaba yalabo bantu angeke ikhulume sidala. Angibazi abantu abaconfuse kanje. Namuhla ubabona begqoka ifast coat, kusasa bagqokela okwey'mpahla zekulenyane, kuyasa kusasa sebagqoke i-uniform yesikolo bafika nalede esikoleni. Mina ngiyazi into nje, lonomunye uhange uzimalanga ye-cleavage, uyabona nje ukuthi uNkosi yami amabele agcwele i-purity. Engancelisela ingane unyaka wonke izikhulu ibe ndala ifunde ukuthi mama, ithi mancane kulonomunye abathi nginelisane. Esingisini kwakhumala, esingisini sithathe ogcini. Esingisini kwakhumala sawubona.
Yebo mfakhumala, uzanefe mfoka ngidi lo. Nami nje ngizokhala ngayo lento yokuthi singaqhashwa emcimbini.
Awu kabiyami, kanti bathini? Bathini ogeni emcineke?
Ah, bayabheda la.
Babheda bathini kanti?
Bathi kufuneka umetric.
Awu madoda, eyi bayabheda ke Nkosi yami. Sizawuthini nkabiyami? Linda kancane, mhlawumbe ngelila ngabawoshwa bethu, heyi kufuneka bayibhemele insango. Ngibona nami ngihleli nje ngilindile Nkosi yami, ngilinde ukuthi mase kufuneka bane-medical aid mhlawumbe sibe sibonakala lesi ngisizo. She awu nangiboba edlula, nangiboba umfana wepiko edlula. Ye wesidudla mana lapha. Ayi kodwa uthi nguyeke, athi nguyeke indaba yakho ngeke uyibona unyaka ozayo sowujimile. Namhla nje awuthi nguyeke. Yimi ngingudlangudlane kudla iintaba zasemabhubi ibheke kwaceze zembini bathi liyahlupha imbuzi nomkhwenyana iyahlupha ihumuka. Mina ngiyisibhensane sendongolo bathi dunusa badunusile liyeza ukhona. Ngihlaba kanjena nje namntu esingisini ngihamba nentokozokhazi bafana bami yomekhweqe nonke ngizolala nidakiwe, ngizolala nidakiwe nonke niyeza. Kukuba thuma kahle mfana kithi ungangenzi isilima mina ngikhonze kanje. Hey kanga, hey kanga, hey kanga.
Bafana bami ngikhe